እዚ ብ1923 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ቴሌቭዥን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ታ ሓንድ ምስኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 4 ጥቅምቲ 224 ወይ ከዓ 24 መስከረም 217 ዓ ም እዩ መደባት ብምልላይ ምሳኹም ዘምስምኒ ኣፈወርቄ ዜና ሒዝልና ዘሎ ከዓ በትረ ስልጣን እዩ። ድሕሪ ዜና ዘለውና መደባት ከዓ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ክልል ዓፋር ዝገበርዎ ዑደት፣ ኣብያተ ክርስትያናት ሱዳን ከዓ ንዝተመዛበሉ ሰባት ማዕፅኦን ከፊተን ኣለዋ ዝብል ገለ ካብኡ እዩ። ከምኡውን ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ዝምልከት ውን ክህልዎ ና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ደጊመ ምን ኣፍ ወርቅ ናብ ዜና ናብ በትረ ክንሓልፍ ኢና።
ከመይ ኣምሲኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣባላት ሓበራዊ ቤት ምክሪ ፖለቲካዊ ፓርትታት ኢትዮጵያ ንዘብቃዕ እዋን ስልጣኖም ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ንክናዋሕ ይፅዕሩ ኣለዉ ክብሉ ሓሙሽተ ፓርትታት እቲ ሃገር ስምዕቲ ኣቕሪቦም ቦርድ ምርጫ እቲ ሃገር ህፁፅ ኣኼባ ፀዊዑ ነቲ ቤት ምክሪ ዝመርሑ ኣባላት ንክመርፅ እውን ሓቲቶም። ነቲ ስምዕታት ዘቐረቡ ፓርትታት ሓሙሽተ ከም ዝኾኑ ዝጠቕሱ ኣካባቢ እቲ ቤት ምክሪ ኣቶ ደስታ ዲንቃ ብወገኖም ኣባላት ፈፃሚ ስራሕቲ ቤት ምክሪ ዕድመ ስልጣን ንምንዋሕ ዝገብሮ ፃዕሪ ይኹን ድልየት የብሎምን ከም ዝበሉ እቲ ዜና ሓቢሩሎ ይብል ወኪልና ኬነዲ ኣባተ። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ቆቃ ናብ ሁርሶ ዝተዘርግሐ መስመር ብሰንኪ ዝወረዶ ጉድኣት ኣብ ምብራቃዊ ክፋል እቲ ሃገር ምቁራፅ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣጋጢሙ ከም ዝነበረ ተገሊጹ። ኣገልግሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ብዘርግሖ መግለፂ ኣብ ክልል ዓፋር ወረዳ ኣዋሽ ፈንታሊ ኣብ ልዕሊ ሓደ ዓንዲ ተሸካሚ ኤሌክትሪክ ብሰንኪ ዝተፈፀመ ስርቂ ኣብ ልዕሊ እቲ በዓል 230 ኪሎ ቮልት መስመር ሓይሊ ኤሌክትሪክ ጉድኣት ከም ዝወረደ ኣፍሊጡሎ። ከም ሳዕቤኑ ድማ በቲ መስመር ኣቢሉ ናብ ከተማታት ምብራቅ ኢትዮጵያ ናብ ጅቡቲን ናብ መስመር መገዲ ባቡር ኢትዮ ጅቡቲን ዝኸይድ ዝነበረ ሓይሊ ምቁራፅ ኣጋጢሙ ኣሎ ይበል። እንተኾነ ናብቲ ዝተጠቕሰ ከባብታትን ናመገዲ ባቡር ኢትዮ ጅቡቲን ብካልእ መስመር ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምቕራብ ከም ዝተኻእለ ኣብቲ መንግስታዊ ቤት ዕዮ ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝቢ ኣቶ ፍስሓ ጌታቸው ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ኣብ ገማግም ጅቡቲ ዝሞቱ ስደተኛታት መብዛሕትኦም ኢትዮጵያውያን ምዃኖም ዓለምለኸ ትካል ስደተኛታት ሓቢሩ። ዳይረክተር ዓለምለኸ ትካል ስደተኛታት ጨንፈር ቀርድን ደቡብን ኣፍሪቃ ፍራንስ ዘለስትን ኣስታት 310 ስደተኛታት ዝፀዓና ክልተ ጀላቡ ብሰኒ ካብ ገማግም ባሕሪ ጅቡቲ ምስ ተበገሳ ብዘይሕጋውን ኣስገርቲ ንዝሳፈርኦም ንኸራግፋ ከም ዝተገደዳን ብሰንኪ እዚ ድማ ሓሚሶም ናብ ወሰን ባሕሪ ክበፅሑ ዘይከኣሉ ስደተኛታት ከም ዝሞቱን እቲ ዜና ጠቒሱ። ኣስከሬን 48 ሰባት ከም ዝተረኽበ 154 ድማ ከም ዝድሓኑ ሃላዋት 104 ሰባት ግን ከም ዘይተፈልጠ እቲ ዜና ጠቂሶ ኣሎ። ሃለዋት እቶም ዝተረፉ ንምርካብ ናይ ኣለሻን መድሓን ሂወትን ስርሒት ቀፂሉ ከም ዘሎ እንተኾነ ብሂወት ዝተረፈ ሰብ ንምርካብ ዝተሓተ ዕድል ከም ዘሎ እቲ ዜና ይጠቅስ። መብዛሕትኦም እቶም ስደተኛታት ኢትዮጵያውያን ከም ዝኾኑ እቲ መንገዲ ድማ ኢትዮጵያውያንን ሶማልያውያንን ስደተኛታት ብበዝሒ ዝጥቀምሉ ከም ዝኾነ ሚስተር ፍራንስ ዘለስተን ሓቢሩ ኣሎ። እቶም ስደተኛታት ካብ የመን ናብ ጅቡቲ ይምለሱ ከም ዝነበር እውን ዳይረክተር ዓለምለኸ ትካል ስደተኛታት ጨንፈር ቀርንን ደቡብን ኣፍሪካ ፍራንስ ዘለስትን ይሕብር። ዝሓለፈ ሰነ 196 ስደተኛታት ብተመሳሳሊ ሓደጋ ከም ዝሃለቁ ይዝከር ይብል እቲ ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ ዓርቢ ኣብ ስነ ስርዓት ጸሎት ዝተጋህዱ መንፈሳዊ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ኣሊ ከመኒ ሃገሮም ካልኦት መሻርክታን ንእስራኤል ኣይድቅሱላን ኢሎም ንሶም ነዝርእቶ ዝዝሃቡ እስራኤል ነቲ ዝቐንጸለቶ መራሒ ህዝቢ ኣላኽ ዝትክእ ውልቀ ሰብ ንምቕታል ዝዓለመ ደብዳብ ኣብ ቤይሩት ድሕሪ ምፍጻማ እዩ። ኣያቶላ ከመኒ ኣብቲ ስፍራ ዝተኸሰቱ ኣብ 4 ዓመት ውሽጢ ንፈለማ ግዜ እዩ። ኣብቲ ስፍራ ዝተኣከቡ ሰባት ንባንዴራታት ፍልስጠማውያን ህዝቢ ኣላህን ሊቦነስን የንበልብሉ ከም ዝነበሩ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ጉጅለ ሽበራ ሃማስ ን1200 ሰባት ዝቐተለሉ እቲ ግጭት ተጋፊሑ ልዕሊ 4,000 ሰባት ዝለከመሉ ንምሉእ ማእከላዊ ምብራቕ ናይ ምህዋኽ ሓደጋ ዘንጸላለወሉ ኩነታት ዳርጋ ሓደ ዓመት ኮይኑዎ ኣሎ። ንውዕል ሰላም ዝነጸጉ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ክንድኡ እናዕረፉ እናተዋግኡ ኣብ ዝቐጸሉሉ እዋን እቲ ጸገም ናብ ሓድሽ ዝምረጽ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝሳገር ይመስል። ኣብ መኻሪ ጸጥታ መንግስቲ ኣሜሪካ ጃክ ሱለቨን ድሕሪ ኢራን ዝፈጸመቶ ደብዳብ ንኩነታት ከተሃዳድ ዝፍትን ዘሎ ይመስል። ንሱ ኣብ ዘረብኡ ኢራን ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ነቲ ኩነታት ሓላሊኽዎ እዩ፣ እንተኾነ ንሕና ኣብ ጎኒ እስራኤል ደው ምባልናን በቲ መጥቃዕቲ ዝሞተ ሰብ ዘይምህላውን ክጥቀስ ዝግባእ እዩ ከም ዝበለ ዝመጸና ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ናብ ሕፅር ሕፅር ዝበሉ ዜናታት ክንሰግር፣ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ። ኣብ ኮንጎ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ብሰንኪ ዘጋጠሙ ሓደጋ ጀልባ ኣስታት 78 ሰባት ከም ዝሞቱ 4 ሰባት ከም ዘድሓኑ ተፈሊጡሎ። እታ ጀልባ 278 ሰባት ኣሳፊራ ነይራ። ሃለዋት እቶም ዝተረፉ ግና ገና ንጹር ኣይኮነ ዘሎ። ሕብረት ኣውሮጳ ፈጻሚ ስራሕ ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ልዕሊ እተን ካብ ቻይና ናብ ግዝኣቱ ዝኣትዋ ኤሌክትሪካዊ ማካይን 45 ሚታዊ ቀረፅ ወሲኑ ኣሎ። ኣባል ሃገራት ግና ብደረጃ ሃገር ንመጠን ቀረፅ ክረዳ ኣይከኣላን ተባሂሉ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካ ሪፐብሊካዊት ኣባል ቤት ምሁር ኣሜሪካ ዝነበረት ሊዝ ቸይኒ ምስ ዴሞክራስያዊትን ምክትል ፕረዚደንትን ኣሜሪካ ካማላ ሃሪስ ኣብ ወፍሪ ምርጫ ዊስኮንሲን ከም ዝተሳተፈት ተፈሊጡ ሊዝን ኣቦኣን ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝነበሩ እዮም ዲክ ቸይኒ ይበሃሉ ካማላ ሃሪስ ደገፎም ብቓል ዝገለጹ ሪፐብሊካውያን እዮም። ዕለታዊ ዜና ተፈጺሙ።
ዕለታዊ ዜና ክንከታተል ፀኒሕና ንመስግነካ በትረ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ብትግራይ ክንጅምር ኢና። ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ክልል ዓፋር ዝገበርዎ ዑደት ካብቲ ክልል ወረዳ በዓላ ዝተመዛበሉ ተወለድቲ ትግራይ ናብ መረበቶም ንክምለሱ ተስፋ ከም ዘሕደረሎም ገሊፆም፣ ኣብ ፀገም ከም ዝርከቡ ዝገለፁ እቶም ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ብዛዕባ ምምላሶም እቶም መራሕቲ ዝበፅሕዎ ስምምዕ ቀልጢፉ ክትግበር እውን ሓቲቶም ኣለዉ። ድሕሪ ኩናት ትግራይ ንፈለማ እዋንዮም ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ኣብ ክልል ዓፋር ዑደት ገይሮም ዘለዉ ሙልጌታ ፅምሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳን ምስ ክልል ዓፋር ናይ ዘዋስኑ ሰለስተ ዞባታት ኣመሓደርቲ ብምዃን ናብ ክልል ዓፋር ተጓዒዞም ምስ ፕሬዚደንት እቲ ክልል ሓጂ ኣውል ዓርባን ካልኦት ኣመራርሓን ዘካየድዎ ዘተ ብምክንያት ኩናት ካብ ኣብ ዓላ ወረዳ ዝተመዛበሉ ተወለድቲ ትግራይ ናብ መረበቶም ንምምላስ ተስፋ ከም ዝሃቦም ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። ኣይተ በላይ ኪዳነ ካብ ክልል ዓፋር ወረዳ ኣብዓላ ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ኩሓ ምንባር ካብ ዝጅምሩ ሰለስተ ዓመታት ከም ዝመልኦም ገሊፆም።
ከዛ ስማ ኮይኑ ከፍና ኒና ትደለካ ረድኤት እውን የለይ ልዕሊ ዓመት ከባቢ ዓመት ገለ ተቢሉ ተደጋጋሚ እውን ናብ ምሕዳር ይኹን ናብ ዝተፈላለዩ ኣካላት እውን ተርዕና ስካ ከዝመልስ ሰሓበና ሰብ የለይ በየ ቤተክርስትያኑ በየ ግዜ ዓይ ከንፃዋጢ እውን እዩ ብብመዓልቲ መፅክለሰብ ብትኘት ይኹን ብሕማም ይኹን ሳን ሕክምና ይኹን ደቂ ኣንስትዮ ብወሊድ ምክንያት ይኹን ብሕማም ብቆልዕታት እውን ሕፀር ክንብውን ብዝተፈላለዩ ነገራት ሂወቶም ስለሓልፍ ኣለው። እዚ መንግስቲ ትኩረት ገይሩ በተለይ መንግስቲ ፌደራል ትኩረት ብሕጊ ሕጊ ገይሩ ናብ ዓድና ክእትየና ናብ ዝነበረሞ ዓድና ክእትየና ተስፋ ይገብር።
ካብ ወረዳ በዓላ ተመዛቢሎም ናብ መረበቶም ዘይተመለሱ ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 13,000 ተመዛበልቲ ከም ዘለዉ ዝተዛረቡ ኣይተ በላይ ተመዛበልቲ ብዛዕባ ምምላስ ኣብ መንጎም መራርሓ ክልቲኦም ክልላት ዘተ ምጅማሩ ተስፋ ከም ዘሕደረሎምን ተግባራውን ክኸውን ድማ ሓቲቶም።
ብጣዕሚ ተስፋ የበና መንግስቲ ግራዊ ኮይዱ ምስ መንግስቲ ዓፋር ብምድርዳሩ ንኣና ዓብ ተስፋ ሰበክኖ ግን መሉ ተስፋ ክበና ንኽእል ግን ኣብ ተግባራዊ ትኾን ከሎ እዩ ስልካ ክዱ ክሉ ተይኮኑ ብሕገ መንግስቲ ዝተማልአ ዘላቂ መፍትሒ ክኾን ንኽእል መሰረት ገይሩ ንሕና ዓድና ክንኸድ ኒና።
ኣይተ ግርማይ ኣብርሃ ዝተብሃሉ ካልእ ተመዛባሊ ድማ ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ዝተጀመረ ርክብ ናብ ህዝቢ ንህዝቢ ብምሽግጋር ዘላቂ ሰላም ክሰፍን ይግባእ ኢሎም።
እቲ ህዝቢ ቀደም እውን ክልተ ሓዊ ህዝቢ ተዋለደ ተዛመደ ሓጎስ ኣብ ደስታ ተሓበር ነብረ ህዝቢ እዩ። እቲ ፖለቲካ ንፈጠሮ ፀገም ግን ብቲ ኩናት ስዒቡ ብዙሕ ፀገማት ተፈጢሩ ስለዝኾነ ተዓዲ መብዛሕትኡ ተፈናቃሊ ሕብረተሰብና ናይ ፀጥታ ስጋኣት እዩ ዝሓድሮ ዘሎ ሕዚ በይ ሕዚ ግን ትናይና ህዝቢ ድሌት ውሕስ ብዝኾነ መንገዲ እያ መረበቱ ብሰላም ክነብረሉ ምስ ሓዊ ህዝቢ ዓፋር ብሰላም ክነብረሉ ንክእል ባይታ ተፈጢሩ ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ግንኙነት ተጀሚሩ ናይ ሰላም መድረክ ተፈጢሩ እቲ ህዝቢ ናብ ስራሕ ናብ ልምዓት ንክምለስ እዩ እና ተስፎታዩ ተጀሚሩ ና ሰላም ኩነታት ቀፂሉ ሲ ሕብረተሰብ ዓዲ ተመሊሱ ብሰላም ክነብረሉ ዝክእል መንገዲ ክፍጠር እዩ ትፅቢት ናይ
ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ወርሒ ጉንበት ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ኣብ ሓለዋ ከብቲ ዝነበሩ 7 ሰባት ብዘስካሕክሕ ኩነታት ብጥይት ከም ዝተቐተሉ ዋና ኣመሓዳርታ ወረዳ ኣይተ ተዘራ ጌታውን ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ነይሮም። እቲ ቅትለት ዝፈፀሙ ድማ ካብ ክልል ዓፋር ሰጊሮም ብዝኣተዉ ዕጡቓት እዩ ምባሎም ይዝከር እዩ። ብወገን ክልል ዓፋር እውን ኣብ ወረዳ መጋለ ብናይ ትግራይ ዕጡቓት ሰባት ተቐቲሎም ዝብል ነበርቲት ከባቢ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ነይሮም። ድሕሪ ኩናት ትግራይን ቀፂሎም ዝተፈጠሩ ፀገማትን ፕሬዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ክልል ዓፋር ከተማ ሰመራ ተረኪቦም ምስ ፕሬዚደንት እቲ ክልል ሓጂ ኣወል ዓርባን ካልኦት ኣመራርሓን ብቅድሚ ትባል ረቡዕ ዘካየድዎ ዘተ ንፈለመ እዋን ነይሩ። ኣይተ ጌታቸው እቲ ዘተጠሚቱ ኣብ ፌስቡክ ገጾም ኣብ ዘስፈርዎ ፅሑፍ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ክልላት ዝነበረ ታሪካዊ ርከብ ናብ ዝነበሮ ብዛዕባ ምምላስ ተወሳኺ ድማ ሰላም ፀጥታን ልምዓትን ብሓባር ንምርግጋፅ ከምዚ ተስማዕምዑ ፅሒፎም እዮም። ብምክንያት ኩናት ዝተመዛበሉ ሰባት ዝምለስሉ ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ብዛዕባ ዝጅመረሉን ዝተዓፀው መንገድታት እውን ብዛዕባ ዝኽፈትሉን ከምዚ ዘተዩ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ረድኦም እዮም። ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ክልል ዓፋር ኣብ ዘውፅኦ ፅሑፍ ድማ ኣመራርሓ ክልቲኦም ክልላት ኣብ ዝዘተዩሉ እዋን ፕሬዚደንት ክልል ዓፋር ሓጂ ኣወል ዓርባም ጉርባብቲ ዝኾኑ ህዝብታት ዓፋርን ትግራይን ፀገማት ሰላምን ፀጥታን ብምፍታሕ ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ንምጥንኻር ክንሰርሕ ኢና ምባሎም ኣፍሊጡ እዩ።
ናብ ሱዳን ክንሓልፍ ኣብታ ኣብ ሱዳን ይካየድ ካብ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ዝደሓነት ፖርት ሱዳን ኣብያተ ክርስትያናት ንብዙሓት ካብቶም 11 ሚልዮን ተመዛበልቲ ሰባት ግዜያዊ መዕቆቢ ኮይና ኣላ። ወኪል ቪኦኤ ሄንሪ ዊልክስን ናብ ሓደ ቤተ ክርስትያን ከይዱ ንሓደ ንርእሱ ዝተመዛበለ መራሒ ሃይማኖት ንሰባት ንምሕጋዝ ብዛዕባ ዝገብሩ ዘሎ ፃዕሪ ብምዝርራብ ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ሱዳን ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ወርሒ መያዝያ ሕድሕድ ኩናት ካብ ዝጀመረ ውግእ ዝሃደሙ ሰባት ኣብ ፖርት ሱዳን ምብፃሕ ጀሚሮም። ቤተ ክርስትያን ድንግል ማርያም ቨርጅን ሜሪ ቸርች ማዕፅዋን ሓድሽ በፃሕቲ ክፍቲ ገይራ። ቡሳ ዳቡሻር ጎርግዮስ ናይ ቤተ ክርስትያን ቐሺ እዩ።
ዶርና ካሪጋል ዲን ሙሳዓደት ናስ ፊልማእዋ ኣወል ሓጃ
ከም ቀሳውስቲ ታራና ካልኦት መፅለሊ ምግብን ማይን ክረኽቡ ምሕጋዝ እዩ። ስለ ንቦናዊ ምኽርን ኣካላዊ ሕክምናን እውን ንህብ ኢና። ኣብዚ ይኹን ካብ ፖርት ሱዳን ወፃኢ ንዘለዉ ሰባት ውሕስ ቦታ ክረኽቡ ንፍትን ኢና ኢሉ ካብቲ ሃገር ክወፁ ዓቕሚ ዘይብሎም ኣብ ቤተ ክርስትያን ይፀንሑ ይብል ብምውሳኽ። ከም ፀብጻብ ሕቡራት ሃገራት ዳርጋ 11 ሚልዮን ሰባት ብሰንኪ ኩናት ካብ ሱዳን ተመዛቢሎም ኣለዉ። ኣብ ፖርት ሱዳንን ከባቢኡን 36,000 ሰባት ከም ኣብያተ ክርስትያን ዝኣመሰሉ ሓዊሱ ኣብ ህዝባዊ ህንፃታት ይነብሩ ኣለዉ። ኣና ሲሞን ዓዚዝ ሳዲቅ ምስ መንእሰይ ጓላ ቅድሚ ክልተ ኣዋርሕ ናብታ ቤተ ክርስትያን መፅያ። ንሳ ኣብ መንገዲ ብኣባላት ሓይልታት ቅልጡፍ ወሃቢ ደገፍ ብኣፅሮተ ቃል ኣርኤስኤፍ ተባሂሎም ዝፅውዑ ምፍርራሕን ምዝራፍን ከም ዝተፈፀመን ብምግላጽ ጓላ ናይ ስነ ኣእምሮ በሰላ ከም ዝወረዳ ትገልጽ። ናብዚ ክንመፅእ ከለና አርኤስኤፍ መካይን ጠጠው የብሉ ነይሮም። ካብ መኪና ኣውፂኦም ንብረትና ወሲዶም። ስለዚ ተኽሲ ምስ ረኣየት ኣዝያ እያ ትፈርሕ ዘላ። ሕዚ ዘይትፈልጦም ሰባት ብጉጅለ ክትርኢ ከላ ትፈርሕ እያ ዘላ እያ ዝበለት። እታ ቤተ ክርስትያን መዕረፊ ኮይና ተቐቢላትና እውን ትብል። ጋብርዮስ እውን ከም ሳዲቅ ኣብ ፖርት ሱዳን መዕቆቢ ረኺቡ። ንሱ ይሰርሓሉ ዝነበረ ቤተ ክርስትያን መንነቶም ብዘይፍለጡ ዕጡቓት ምስ ተጠቕዓ ነይሩ ዝተመዛበለ። እቶም ኣቕሽሽቲ ኮነ ተባሂሉ ዕላማ መጥቃዕቲ ከም ዝኾኑ ይገልጽ። እቶም ኣጥቃዕቲ ኣሽማት ናይቶም ቀሳውስቲ ከም ዝፈልጥዎምን ንሓደ ተኩሶም እግሩ ብምቕሳል ነቲ ህንፃ ከም ዝወረርዎን ይዛረብ። ኣብ 2023 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ፖርት ሱዳን ክመፅእ ከሎ ሓያል ጭንቀት እንተጋጠሞ እውን ንካልኦት ንምሕጋዝ ከም ዘኽኣሎ ይገልጽ። ከም ቀሺ ንኻልኦት ከገልግል ብእግዚኣብሄር ዝተዋሃበኒ ሓላፍነት እዩ። ዋላ ናይ ህይወት መስዋዕቲ ከፊና እውን ተኾነ ይብል። ንሱ እታ ቤተ ክርስቲያን ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ትረኽቦ ሓገዝ ኣዝዩ ውሑድ እዩ ይብል። ሕቡራት ሃገራት ንሰብኣዊ ቅልውላው ሱዳን ዝውዕል ካብ ዘድሊ ገንዘብ ኣስታት 50 ሚእታዊ ኣይተረኸበን ክብል ኣማሪሩ እዩ። 25 መስከረም 2024 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣሜሪካ ናይ 424 ሚልዮን ዶላር ተወሳኺ ረድኤት ነታ ሃገር ከም እትልእኽ ኣፍሊጣላ ይብል ጸብጻብ ሄነሪ ዊልከንስ ካብ ፖርት ሱዳን።
ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም። ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንምለስ ኢና። ኣብቲ ዝመፅእ ሕዳር ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ድሕሪ 2020 ዜግነት ኣሜሪካ ዝወሰዱ ሚልዮናት ሰባት ንመጀመርታ ግዜኦም ድምፆም ክህብኦም። እዚ ቁፅሪ እዚ ኣብቲ ውፅኢት ምርጫ ዘይነዓቕ ፅልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ይእመን። ጀፍ ስዊኮርድ ምስ ሓንቲ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ቨርጂንያ ትቕመጥ ሓድሽ ዜግነት ትረክብ ዘላ ጓል ኣንስተይቲ ዕሊሉ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ጓል 89 ዓመት ሲልቫና ጉደስ ፖርቹጋላዊት ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ዝካየድ ስነ ስርዓት ኣሜሪካዊ ዜግነት ክወሃባ እዩ። ካብ መንጎቶም ንመጀመርያ ግዜኦም ኣብ ፖለቲካ ኣሜሪካ ከድምፁ መሰል ዝተዋህቦም ሓንቲ ክትከውን እያ። ንሳ ጉዳየይ ተወዲኡ ትብል፣
ኣብዚ ንነዊሕ ዓመታት ክቕመጥ ከለኹ ፖርቹጋላዊት ወይ ኣሜሪካዊት ኮይና ይፀናሕኩን፣ ሎሚ ግን ኣሜሪካዊት ይኸውን ኣለኹ። ጉዳይ መዕለብ ረኺቡ።
ሲልቫና ቅድሚ 20 ዓመታት እያ ካብ ፖርቹጋል ናብ ኣሜሪካ መፅያ። ከም መብዛሕትኦም ኣሜሪካውያን ድማ ንምዕባለታት ፕሬዚደንታዊ ምርጫታት ኣሜሪካ ክትከታተሎ ፀኒሓ። ዝመፅእ ወርሒ ኣብ ዝካየድ ምርጫ ግን ንሳ እውን ድምፃ ክትህብ እያ።
ፖለቲካ ኣሜሪካ ኣብ ሬድዮን ቴሌቭዥንን ይከታተሉ እየ። ዝሓለፈ ክትዕ ንኣብነት ኣብ ዩኒቪዥን ዝበሃል ናይ ስፓኒሽ ቻነል እየ ተኸታቲለ ዮ። ንዓይ ኣገዳሲ ነገር እዩ፣ ምክንያቱ እንታይ ከም ዝሓስቡን እንታይ ክገብሩ ከም ዝደልዩን ክፈልጥ ይሕግዘኒ።
እዛ ሓዳሽ ዜጋ ብዛዕባቶም ናብ ኣሜሪካ ክመፁ ዝደልዩን ነቲ ንሳ ዝረኸበቶ ዕድል ዘማዕድውን ሰባት እውን ፀገሞም ከም ትርዳኣሎም ትገልጽ።
ክመፁ ኣለዎም፣ ግን ከዓ ንሕጊ ዝሃገርን ህዝብን ኣኽቢሮም ክመፁ ኣለዎም። ብሕጋዊ መገዲ ክመፁ እየ ዝድግፍ።
ሲልቫንያ ካቶሊክ እያ። ብዛዕባ ምንፃል ጥንሲ ክመፅእ ከሎ ግን እቲ መሰል ናብ ደቂ ኣንስትዮ ክግደፍ ኣለዎ ትብል።
ነንሕድሕድካ ምክብባር ክህሉ ኣለዎ። ሓደሓደ ግዜ ግን ሰብኡት ንኣንስቲ ግቡእ ክብሪ ኣይህብወንን እዮም። ንደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ክብሪ ክወሃበን ይግባእ፣ ከምኡ ግን ኣይኮነን። ነዚ ድማ እዩ ምስዳድ ጥንሲ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝቕፅል ዘሎ።
ኣብ ፖርቹጋል ከላ ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ትሰርሕ ዝነበረት ሲልቫና ሓያል ማሕበራዊ ውሕስነት ንዝኾነ ሃገር ኣገዳሲ እዩ ትብል። ብፍላይ እቶም ቆልዑ ዘፍርዩ ስድራ ቤታት ማሕበራዊ ውሕስነት ክወሃቦም ይግባእ ባህሊት እያ። ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ብዛዕባ ፕሬዚደንት ነበር ትራምፕ ክትዛረብ ከላ ንሱ ሓይሊ ዝተወሰኾ ሃንደበትነት ኣለዎ፣ ባይደን ግን ህዱ እዩ ኢላ ነይራ። ሕጂ ድማ ካሜላ ሃሪስ ናብቲ ውድድር ምስ ተፀንበረት ብቕዓታ ከምርፃ ዝኽእል ምዃኑ ገሊጻላ። ኣብቲ ዝመፅእ ሕዳር ዝግበር ምርጫ ድማ ንካሜላ ከም እተድምፅ ኣይሓበእትን። ካልኦት ዘዘራረብናዮም ንመጀመርያ ግዜ ዘድምፁ ዘለዉ ድማ ንትራምፕ ክመርፁ ከም ዝደልዩ ተዛሪቦም ኣለዉ። እዚ ሃገር ዘድልያ ወሳኒ መሪሕነት ዝውንን እዩ ብምባል ድማ ትራምፕ ትኽክለኛ ምርጫ ምዃኑ ይገልጹ። ፖርቹጋላዊት ስልቫና ጉደስ ግን ንሎሚ ፖለቲካ ክተወንዝፎ እያ፣ ምክንያቱ ምስ ስድራኣ ኮይና ሓድሽ ዜግነታ ክፅምብል እያ።
ዝቕፅል ፀብጻብ ከዓ ሰበስልጣን ምብራቅ ኣፍሪቃ ኣብ ከባቢ ቀላይ ቪክቶርያ ዝረአ ዝተወደበ ገበናት ንምክልኻል ኣብ ኬንያ ይዘራረቡ ኣለዉ። ወከልቲ ኬንያ፣ ታንዛንያን ኡጋንዳን ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት፣ ዘይሕጋዊ ምግፋፍ ዓሳን ምቁራፅ ኣግራብን ዝበሉ ገበናት ንምክልኻል ይዘራረቡ ኣለዉ። መሓመድ ዩስፍ ካብ ናይሮብ ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣሎ። ነዚ ከዓ ተወልደወለ ገብርኤል።
ኣብ 2021 ኣህጉራዊ ፖሊስ ኢንተርፖል ኣብ ከባቢ ቀላይ ቪክቶርያ 121 ሰባት ካብ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ኣድሒኑ ነይሩ። ኣብ ወደብ ሞምባሳ ንሪፖርተራት ዝተዛረበ ሚኒስትር ውሽጢ ሃገር ኬንያ ራይሞንድ ኦሞሎ ሓለዋ ፖሊስ ንምሕያልን ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ማሕበረሰብ ዘለዎም ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ዝምድናታት ክመሓሽን ከም ዝሰርሑ ይሕብር።
So we are looking at how to coordinate better, how to build capacity.
ኣቕምታትና ኣዋሂድና ምስቶም ኣብ ቀላይ ቪክቶርያ ዘለዉ ማሕበረሰብ ከመይ ንተሓባበር ዝብል ኢና ንዘራረብ ዘለና። ካብ ቀላይ ቪክቶርያ ዝርከብ ረብሓታት ብግቡእ ኣመሓሊርና ብኡ ኣቢልና ድማ ብኸመይ ኣብቲ ከባቢ ዝፍፀሙ ገበናት ንወግድ ዝብል ንሰርሓሉ ኣለና።
ምክትል ኮሚሽነር ኢሚግሬሽን ኡጋንዳ ማርሰሊኖ ብወሲጂ ብወገኑ ድሕነት ቀላይ ቪክቶርያ ምርግጋጽ ንሃገሩ ኣገዳሲ ምዃኑ ነቶም ተሳተፍቲ ነጊሩ ነይሩ።
ሌክ ቪክቶርያ ኢዝ ዩጋንዳስ ኦሽን ሶ ዊ ኣር ሉኪንግ ፎርዋርድ ቱ ዋርኪንግ ቱጌዘር።
ቀላይ ቪክቶርያ ናይ ኡጋንዳ ውቅያኖስ እዩ። ስለዚ ብሓባር ክንሰርሕ ኢና። ብፍላይ ድማ ካብቶም ኣብቲ ገማግም ቀላይ ዘለኹም ወገናት ካብ ተመክሮኹም ክንምሃር ንደሊ ኢና።
ኣብቲ ቀላይ ዝካየድ ዘይሕጋዊ ምግፋፍ ዓሳ እውን ከም ዝከላኸሉ ዝገልፁ ሰበስልጣን ምብራቅ ኣፍሪቃ ከም ፈሓምን ምሻጥ ዓበይቲ ኣእዋምን እውን ዝበሉ ብዘይሕጊ ዝግበሩ ነገራት እውን ትኩረት ክግበረሎም ይፅውዑ። ኣብ ኬንያ ወኪል ውድብ ኣህጉራዊ ማይግሬሽን ሻሮን ዲማንሽ ብወገና ኣብቲ ወሰናስን ቀላይ ዘሎ ሕብረተሰብ ብዛዕባ እቲ ዝግበር ዘሎ ገበናት ክፈልጥን ከባቢኡ ካብ ገበነኛታት ክከላኸልን ይግባእ ኢላ። ካብ ዓለም ካልኣይ ዝዓበ ዘይጨዋማ ቀላይ ምዃኑ ዝፍለጥ ቀላይ ቪክቶርያ 6,000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ኮይኑ ብውሕዱ 4 ሚልዮን ካብ ህዝቢ ምብራቅ ኣፍሪቃ ናብርኡ ኣብኡ ይምርኮስ።
ድምፂ ኣሜሪካ ተኸከታተሉ ኣለኹም። ናብ ናይ ዓርቢ ፍሉይ ምድላው ንክንሓልፍ ኢና። እስራኤል ናብ ዝነብሩ ኤርትራውያን ዝምልከት መደብ ኢና ክንሓልፍ። ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ዘሎ ጎንፅን ውጥረትን ብፍላይ ከዓ ሎሞቕነ ዝረአ ዘሎ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኣላህን እስራኤልን ዘሎ ጎንፂ ከምኡውን ናብ እስራኤል ዝተወንጨፈ ሚሳይላት ኢራን ኣብ እስራኤል ኣብ ዝነብሩ ኤርትራውያን ብኸመይ ይጸልዎም ኣሎ ንምፍላጥ ናብ ኢየሩሳሌም ደው ኢልና ኣለና። ድሕሪ ዚ ሓፃር መሰጋገር ክቐርብ እዩ
ነይሩ ዳርጋቲ 9%
ካብ ሃገር እስራኤል ብርሃነ ነጋሲ ኣቦ መንበር ማሕበር ሓድሽ ተስፋ ብጣዕሚ ደመስግነካ። ሰሙን እዚ ኣብ መንጎ ህዝቦላህን እስራኤልን ጎንፂ ሓይሉ ኣሎ ዋላ ቅድሚ ሎሚ እናተተሃውሱ እኳ ተፀንሑ ሓሊፎም ሕጂ ግን ፅዒቁ ዘሎ ይመስል። ኢራን እውን ናብ እስራኤል ሚሳይላት ከም ዝተኮሰት ተገሊፁ ኣሎ። እቲ ኩነታት ከመይ ኣሎ ኣባካትኩም ዘለካሉ ቦታ ውን ብምጥቃስ ብርሃነ?
ሰላም ሰላም ኒ ሓፍተይ መጀመርያ ሰላም ንኣኺ ሰላም ንኩሎም ማእዘንቲ ወይ ደማ ሰማዕት እወ ናይ ሓፍተይ ፅቡቅ ኩነታት ኣሎ ክብላይ ክኒ ምክንያቱ ኣብ ኪናት ዘሎ ሃገር ግን ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ዝኾነ ጉዳእታ ይወረደን እቲ ዝበዝሐ ናባና ፀገማት ዝነበረት ናይ ምስ ናይ ኣዛ ዝነበረ እዩ። ኣብኡ ሕብረተሰብና ብዙሕ ተሃስዩ ዝተቆስሉ ዜጋታት ኣለውና እንደገና ተፈናቀሉ ሰጋት ብዙሕ ኣለውና እዮም። ኣብዚ ናይ ሂዝባላ ግን ዳሓን እዩ ክብል ክል ሕብረተሰብ ኣብዚ ምውዳቅ ልክዕ ቅትማል ምሸት ኮ ኣጨኒቆምና ቀኒምም ኩላህና ኣብ ኣንደርኣቲና ሒልፍናዮ ብምሉእ ሃገር እስራኤል ኩርማዕ ዘሎ ማለት እዩ ጠላርም ነይሩ ዳርጋቲ 9% ብዓወት ተኸላኪሎም እዮም እስራኤል። ገለገለ ከዓኒ ኣብ ጎልጎል ቦታ ዝወደቀ ኣሎ ሓደ 2-3 ከዓ ኣብ ከባቢ ገዛውቲ ዝወደቀ ኣሎ ሓንቲ ከዓኒ ኣብ ማዓስከር ናይ ነፈርቲ ናይ ወታደራት ኣብ ወዲቁ መሻኡ ጉዳኣት ኣብ ንብረት ኣውሉድሎ ኣብ ሰባት ግን ዝኾነ ዝወረደ የለን። ኣብ ከባቢ እስራኤል ኣብ ናይ ፍልስጤም ኣከባቢ ግን ሓደ ሰብ ተቐሲሉ ኣሎ ፍልስጤማዊ ወይ ወዲ ኣዛ እዩ።
ሕጂ ቤኢካ ሞ ዘለካ ብርሃነ?
ኣነ መዓልቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣለኹ።
እዚ ክትኮስ ከሎ እውን ኣብ ኢየሩሳሌም ዶ ነርካ? እቲ ናይ ኢራን ማለት እየ
ናይ ኢራን ክትኮስ ከሎ ኣብ ኣሽዶድ ዝበሃል ዓዲ ነረ
ከም ዝበልካዮ እቲ ኣላርሙ ወይ ተመጠንቀቕታ ንኩሉ ሰብ ተዋሂብዎ ኩሉ ኣብ መምሕቢኡ ክኣቱ ተገይሩ ግን እቲ ዝተተኮሰሉ ተወሰነ ከባቢ ካባካትኩም ርሑቕ ድዩ ወይስ ናብ ኩሉ እዩ ተተኪሱ?
ካባካትኩም ክትብልክሉ ከ
ንስኻ ዘለካያ ማለት እየ ካብቲ ኣሽዶድ እውን ትብ ዘለካ ወይ ኢየሩሳሌም
ካብ ኤርትራውያን ይሕቀዱ ገዛለ እዩ ግን ኣብቲ ከባቢ ኤርትራውያን ኣለዉ ደ እንተኮይኑ ኣለዉ ኤርትራውያን ኣብ ኩሉ ኩሉ ዓነ ሃገረ ስራኤል ስለ ዘለዉ ኣለዉ እዮም ንሕና ዜጋታት ስለ ዘለዉ ቲ ከባቢ ይጠልወካ እዩ እቲ ህዝቢ ዝጠልዎ ይጠልወካ እዩ ግን ሓደ ካብ ፅቡቅ ነገር ኣብዚ ንኩሉ ወላውንቲ ዜጋ ኹን ደይ ዜጋ ኹን ብምሉኡ ብኣላርም ኣብ መሰጅንጀር ይቕበል እዩ ሰተ ክሕባእ ዝብል ኣላርም ተቐቢል ብምሉ ሓበሬታ ውን እኒኡ ተሓቢሩ ነይሩ እዩ እቲ ሕብረተሰብና ውን ተሓበሬታ ብትግርኛ ኹን ብቋንቋ በቲ ዝፈልጦ ቋንቋ ይበፅሐ እዩ ብቐጥታ ንሕና ከም ማሕበር ሓዱሽ ኤርትራዊን እቲ ዘሎ ኩነታት ኣተረጊምና ንሕልፈልነት ሕብረተሰብ ፅቡቅ ሓበሬታት እዩ ዝቕበል ዘሎ ናይ ብሓቂ ኣብቲ ሕብረተሰብና ውን ኣብዚ ከመዝግኖ ዝኽእል እስቲ ኩሉ ሽግራቱ ምስቲ ኩሉ ፀገማቱ ኣብ ናይ ምስማዕ ተክእሎታት ኣብ ፅቡቅ ደረጃ በፂሕ ኣለዉ ብላ ኣብዚ እዋን እዩ
ሕጂ እቲ መጠንቀቕታ ክወሃብ ከሎ በብቴሌፎን ካዲዩ ድመፀካ ወይስ ድምፂ ድዩ ከምዚ ደወል ዝድወል ከመይ እዩ
መጀመርታ ኣብ ቴሌፎንካ ላቕሚ መፃካ እዛ ናይ ኢራን ዝነበረ ማለት እዩ ናይ ክዝባላ ዝነበረ ኣብ ከባቢ እቲ ናይ ከባቢ ገዛውቲ ብምሉ ተዓዲ በቃ ኣላቕሚ ዝጫናና ስካብ ኢራን ክመፅእ ከሎ ግን ብምሉ እዩ ኣብ ቴሌፎን መሰንጀር ምስ ቫይብሬሽኑ ምስ ናይ እንታእሽሙ በቃ ከም ቴሌፎን ሃንድብ ተቐበልካ ከምኡ መፃካ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ዝኾነ መጠንቀቕታ እዩ ነይሩ
ስለዚ እቲ መሕበኢታት ቦታታት ኣብ ቀቀረባ ኣለዉ ማለት ድዩ ምክንያቱ እቲ መልእክቲ ምስ መፀ ኩሉ ናብኡ ክንክኸይድ
ብተወሰነ እንተዘይኮይኑ ዝበዝሐ ኩሉ ናይ ሃገረሰብ ገዛ ደርጋ መሕበኢ ኣለዎ እዩ ኣብ ገለገለ ከዓኒ ኣብ መንጎ ናይቲ ገዛ ዘሎ ስከራስከራ ናይቲ ፓላሶ ኣብኡ ንክተኣቱ ኣብ ጎልጎል እንተይረኪብካ ከዓኒ ትእዛዛት ናይቲ ማእከላይ መከላኸሊ ናይ እስራኤል ኣሎ ከመይ ክትገብር ከም ትክእል ኣብ መሬት በጢልካ ኢድካብ ርእስካ ሒዝካ ኩሉ ዝብለና መልእክትታት ስለ ዘሎ ብኸምኡ እዩ ሳራቲ ግን ይኩሉ ኣብ ቴሌፎን ካብ ናይ ኢራን ዝመፅእ ኣብ ቴሌፎን እዩ ብቀጥታ ዝቕበል እንደገና ከዓ ኣብ ልዕሊ ዩ እቲ ከባቢ ዘሎ ገዛውቲ እቲ ከባቢ እቲ ጎደናታት ብምሉ ኣ ምስለ ዝገብር ናይ ግድን ኢካ ትዓዲ ማለት እዩ
ኣብታ ሰዓቲ ኣበይ ነርካ ኣብ ስራሕ ዶ ነርካ
መገሻ ነረ ኣባሽሎ ድምሃል ዓዱ ከይደ ስራሕ ኣጋጣሚ ቦታ ብገዛ እዩ ነረ ግን ንሳቅለካ እዩ እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ብምሉ ፋሒል ዘሎ ብሕልፊ ገለገለ ቦታታት መዕቆቢ ዘይብሎም ዜጋታት ኣለዉና ንስኻ ስለ ዝወፃእካ ቀሱምካ ተሓልፈሉ ኣይኮነን ምሕና ወይኒ ነቲ ሕብረተሰብ በቲ ዓቕምና ንሕግዝ ዘለና ማሕበር ሻቅሎትና ከ ኣይውዳእን እዩ ማለት እዩ ነፍሰይ ጥራይ ልሕነካ ስቅልካ ክሓልፎን ኢካ
ከምዚ ዝበልከት ኤርትራዊ ድማ ኣብ ኩሉ ቦታታት ናይ እስራኤል እዩ ዝነብር ዘሎ ኣብ ሓደ ከምዚ ወይ ኣብ ኢየሩሳሌም ወይ ኣብ ቴልኣቪቭ ከምዚ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ጥራሕ ይኮነን
ኣይኮነን ኣብ ኩሎም ኩሉ ዓ ናይቲ ሃገር እስራኤል ዘሎ እቲ ማጆሪቲ እቲ ብዙሕ ህዝቢ ግን ኣብ ቴልኣቪቭ ንበዝሐ ዝልቁልጥ ኸውን ኣብ ኢየሩሳሌም ኣሽዶድ ናታንያ በርሸባ እዚአንተን ዓበይቲ ዓድታት ሰባት ዘለዎን እዮም ዝበዝሐ ሕብረተሰብ ግን ኣብ ኩሉ ኩሉ ዓሎ እዩ ወላፍቲ በረኻታት ወላፍቲ ዓድታት ኣብ ኩሉ ስለ ዘሎ ኣሲንካ ዝሓልፎን ኢኻ
እወ ስለዚ ኩሉ ግዜስ ቅሳነት የለን ኢካ ትብለን ዘለካ
ቅሳነት የለን ቅሳነት ናይ ሂወት ቀሊል ሂወት ስለዘይኮነ ክልትት ናይ ሕብረተሰብና ናይ ኤርትራዊ ደተኛ ብዝዓዲ ዘሎ ቀሊል ኣይኮነን ነዚ ቀሊል ዘይኮነ ሂወት ክትብድህልካ ድፍድፍ ክትብል ከለካ ኣጋጣሚ ከምታት ከጋጥም ስለዝኽእል ስጋ መወዳእታ ቀሲንካ ይትሓልፎን ኢኻ ብሕልፊ ኣባላትና ማሕበር ሓዲሽ ኤርትራ በዚ ኣጋጣሚ ከመዝግኖ ንፈቱ 24 ሰዓት ከይዕረፉ እሞ ብናፃ ብቮለንተሪ ስራሕ ከምዚ ክሰርሑ ከሎ መዝጋና ይተቅርፈቱ እንደገና ነቲ ሕብረተሰበ ኣብ ሃገረ እስራኤል ዘሎ ስደተኛ ናይ ብሓቂ ምስ ኩሉ ከምደልኩ ሽግራቱ ብሰላም ክወፅእ ከሎ ብጣዕሚ ኢካ ነግዛር ተመዝግኖ
ቁፅሪ ኤርትራውያን ናብዚ እዋን እዚ ከመይ ይመስል ኣሎ ማለት ከምቲ ናይ ቀደም በዚ መንገዲ ሲናይ ብዙሕ ይክየድ ከም ዘለውን ስለዘይስማዕ ናብ ካልኦት እውን ሃገራት ንኣብነት ናብ ካናዳ ከም ምጥያስ በዚ ግሩፕ 5 ገለ እንዳተባሃለ እውን ይኸዱ ኦም ስለ ዝበሃል እቲ ቁፅሪ ናይቲ ስደተኛ ኤርትራዊ ይንክደሎ ኣብዚ እዋን እዚ ከመይ እዩ ዘሎ
ካናዳታት ኣሎ እንዲ ዜንታ ውን ኡጋንዳ ዝምለስ ሕብረተሰብ ኣሎ ጨኒቕዎ ናብ ገፁ ክዘበለ ሕብረተሰብ ኣሎ ነቲ ምግጫው ዝነረሮ ሰባት ዝወፁ ሰባት ኣለውና እዮም ስጋእ ሽዑ ግን 16,700 ገለን ሰባት ነይሮም ከባቢ ኮሚታት እዮም ዘለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ይብገሱ ኣለዉ ናይ ካናዳ ከዓኒ ንኣብነት ቅድሚ 3 መዓልቲ 400 ሰባት ተበጊሶም ነይሮም ኣብ ኣየርፖርት ምስ በፅሑ ካንስል ኮይንዎም ናይ ኣየርፖርት በዚ ኣጋጣሚ ዝሰምዑና ኣባላት እንተለዉ ኣብ ሃገረ እስራኤል ዝነብሩ ሰባት እቲ ካንስል ዝኾነሉ ምክንያት ኣባና ጥራይ ኣይኮነን ትሽግር ክትርድእዎ ዘለኩም ኩናት ስለ ዘሎ ብሕልቲ ናይ ኣውሮፓ ኣየርፖርት
በዚ እምባር ወዲእና ኣለና መደብና ቀዳሚ ሰንበት ክሳብ ንረክበኩም ሰላም ድሓን ሕደሩ